Eiropas kosmiskā zonde Rosetta, komētu ar nosaukumu 67P Churyumovs Gerasimenko, šodien sasniedz pēc 10 gadus ilga un 6 miljārdus kilometru gara ceļojuma. Izpētē izvēlētā komēta nosaukta divu ukraiņu astronomu vārdā, kuri to pirmo reizi pamanīja pagājušā gadsimta 60. Gados. Zonde Rosetta tika palaista 2004. Gadā. Lai nokļūtu līdz mērķim, tā četras reizes palidoja garām Marsam un Zemei, lai ar gravitācijas spēku palīdzību uzņemtu nepieciešamo ātrumu. Šobrīd komēta atrodas 400 miljonu kilometru attālumā no Zemes. Saulei attālinoties un līdz ar to vājākai kļūftot saules paneļiem nepieciešamajai enerģijai, vēlāk zondei tika nosūtīts signāls sākt hibernācijas periodu, lai taupītu enerģiju. Šis periods ilga 31 mēnesi, un zonde tika pamodināta šī gada janvārī. Tad tā sāka sarežģītu manevru kopumu, lai pietuvotos komētai un izlīdzinātu ātrumu ar to. Pēc bremzēšanas manevriem zonde atrodas apmēram 100 km attālumā no komētas un ieņems orbītu ap kosmosa ķermeni, lai sāktu virsmas kārtas veidošanu. Līdz šim komētu izpēta lielākoties notika tikai palidojot tām garām vairāku kilometru attālumā un uzņemot attēlus. Zondes Rosetta misija ir daudz ambiciozāka. Konkrētās komētas izmērs ir aptuveni 4,4 km. Nākamajās nedēļās zonde pamazām samazinās distances līdz komētai un novembrī pietuvosies tai vien dažu kilometru attālumā. Uz komētas virsmu tad tiks nosūtīts aptuveni 100 kg smags izpētes robots. Eiropas kosmosa aģentūra jau publicējusi pirmo tūplāna uzņēmumu, kurā redzams grubuļains spēlēcīgs objekts, kas izskatās pēc divām kopā savienotām ovālām lodēm. Kā paziņoja aģentūras ģenerāldirektors Jean-Jacques Dorens, Rosetta ir unikāla misija, kurai ir unikāls zinātniskais mērķis. Proti viņš norādīja, saprotot mūsu pirmsākumus, ir labākais veids, kā saprast mūsu nākotni. Izpētes robots, kas piestiprināsies pie komētas virsmas, 6 mēnešus pētīs tās uzbūvi un saftāvu. Zinātnieki uzskata, ka komētas saftāv no pirmatnējiem putekļiem un ledus, kas radās veidojoties Saules sistēmai. Viņi cer, ka padziļināta šo kosmosa ķermeņu sastāvu izpēte sniegs dziļāku priekšstatu par to, kā veidojās planētas. Gince Moliņš, Latvijas radio.